4. Այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի համարյա կեսը նվաճված էր և Մոսկվայի բնակիչները փախչում էին հեռավոր նահանգները, և աշխարազոր աշխարազորի հետևից բարձրանում էր հայրենիքը պաշտպանելու, մեզ, որ չենք ապրել այն ժամանակ, ակամա պատկերանում է, թե բոլոր ռուս մարդիկ, փոքրից սկսած մինչև մեծը, զբաղված էին միայն նրանով, որ զոհաբերեն իրենց, հայրենիքը փրկեն կամ լան նրա կործանման վրա. Այն ժամանակվա պատումները, նկարագրությունները, ամենը առանց բացառության խոսում են ռուս մարդկանց դեպ հայրենիքն ունեցած անձնազոհության, սիրո մասին և նրանց հուսահատության, վշտի ու հերոսության մասին. Բայց իրականում այդպես չի եղել. Մեզ այդպես է թվում միայն այն պատճառով, որ մենք այդ անցյալի մեջ տեսնում ենք այն ժամանակվա մի ընդհանուր պատմական շահագրգռություն և չենք տեսնում բոլոր այն անձնական մարդկային շահագրգռությունները, որ ունեցել են մարդիկ. Մինչդեռ իրականում այդ ներկայի անձնական շահագրգռությունները այն աստիճան ավելի նշանակելի են ընդհանուր շահերից, որ նրանց պատճառով երբեք չի զգացվում, բնավ նկատելի չէ անգամ ընդհանուր շահը. Այն ժամանակվա մարդկանց մեծ մասը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում գործերի ընդհանուր ընթացքին, այլ ղեկավարվում էր միայն ներկայի անձնական շահերով. Եվ հենց այդ մարդիկ էին այն ժամանակվա ամենաօգտակար գործիչները. Իսկ նրանք, ովքեր փորձում էին հասկանալ իրերի ընդհանուր ընթացքը և անձնազոհությամբ ու հերոսությամբ կամենում էին մասնակցել նրա մեջ, ամենաանօգուտ անդամներն էին հասարակության. Նրանք ամեն ինչ շրջված էին տեսնում, և ամենը, ինչ անում էին օգուտի համար, ստացվում էր անօգուտ դատարկ բան, ինչպես Պիերի Մամոնովի գնդերը, որ կողոպտում էին ռուս գյուղերը, ինչպես տիրուհիների պոկոտած ծվատը, որ երբեք չէր հասնում վիրավորներին, և այլն. Անգամ նրանք, ովքեր սիրելով իմաստակելը ու իրենց զգացումները արտահայտելը, բարբարում էին Ռուսաստանի ներկա դրության մասին, իրենց խոսքի մեջ ակամա կրում էին կամ կեղծիքի ու ստի կնիքը, կամ մարդկանց անտեղի դատապարտության ու մարդկանց վրա չարախոսելու կնիքը. Մարդկանց, որոնք մեղադրվում են այն բանի համար, որի մեջ ոչ ոք չէր կարող մեղավոր լինել. Պատմական անցքերի մեջ ամենից ավելի ակնհայտ է իմացության ծառի պտուղը ճաշակելը արգելելը. Միմիայն անգիտակցական գործունեությունն է պտուղներ տալիս. Եվ պատմական անցքի մեջ դեր կատարող մարդը երբեք չի հասկանում նրա նշանակությունը. Եթե նա փորձում է այն հասկանալ, նա ապշում է, թե որքան անպտուղ է անցնում գործը. Այն ժամանակ Ռուսաստանում կատարվող անցքի նշանակությունը այնքան ավելի աննկատելի էր, որքան ավելի մեծ էր մարդու մասնակցությունը նրա մեջ. Պետերբուրգում և Մոսկվայից հեռու ընկած նահանգներում կանայք և տղամարդիկ, աշխարազորի մունդիրներ հագած, ողբում էին Ռուսաստանը ու մայրաքաղաքը և խոսում անձնազոհության մասին. Բայց բանակում, որը նահանջում էր Մոսկվայի այս կողմը, գրեթե չէին խոսում և չէին մտածում Մոսկվայի մասին, և նայելով նրա ահագին հրդեհին, ոչ ոք չէր երդվում վրեժխնդիր լինել ֆրանսիացիներից, այլ մտածում էին ռոճիկի հետևյալ հերթի, հետևյալ կայանի մասին, նպարավաճառուհի մատրյոշկայի մասին և նման բաներ. Նիկոլայ Ռոստովը անձնազոհության առանց որևէ նպատակի, այլ պատահաբար, որովհետև պատերազմը սկսվելիս պաշտոնի մեջ էր, մոտիկ և տևական մասնակցություն ունեցավ հայրենիքի պաշտպանության մեջ, և այդ պատճառով առանց հուսահատվելու ու մռայլ եզրակացությունների էր նայում այն բանին, ինչ կատարվում էր այն ժամանակ Ռուսաստանում. Եթե նրան հարցնեին, թե նա ինչ է մտածում Ռուսաստանի ներկա դրության մասին, նա կասեր, թե ինքը մտածելու բան չունի, թե դրա համար կա Կուտուզով և ուրիշներ, և թե ինքը լսել է, որ գնդեր են կազմվում, և թե երևի դեռ երկար կկռվեն, և թե ներկա հանգամանքներում ինքը 2 տարի հետո հազիվ թե գունդ ստանա. Որովհետև նա այդպես էր նայում գործին, ուստի և իրեն դիվիզիայի համար նոր ձիեր գնելու գործով, որոնեժ գործուղելու լուրը լսեց ոչ միայն առանց վշտանալու, թե զրկվում է վերջին կռվին մասնակցելուց, այլև մեծագույն բավականությամբ, որը նա չէր թաքցնում, և որը նրա ընկերները շատ լավ էին հասկանում։ Բորոդինոյի կռվից մի քանի օր առաջ Նիկոլայը դրամ ու գրություններ ստացավ, և հուսարներին առաջուց ուղարկելով ինքը փոստի սայլակով մեկնեց Որոնեշ։ Միայն նա, ով ապրել է այդ, այսինքն մի քանի ամիս անընդհատ եղել է ռազմական կռվի մթնոլորտում, միայն նա կարող է հասկանալ այն հաճույքը, որ ապրեց Նիկոլայը, երբ դուրս եկավ այն շրջանից, որ բռնել էին զորքերը իրենց խարավորումներով, պարենի պաշարասայլերով, հիվանդանոցներով, երբ նա տեսավ առանց զինվորների, ռազմասայլերի, առանց ճամբարի ներկայության կեղտոտ հետքեր ունեցող շեները, գյուղացիներով ու գեղչկուհիներով, կալվածատիրական տները, դաշտերը արածող տավարով, փոստակայանների տները, քնած վերակացումներով։ Նա այնպիսի ուրախություն զգաց, կարծես այդ բոլորը առաջին անգամ էր տեսնում։ Մանավանդ այն, ինչ երկար զարմացնում և ուրախացնում էր նրան, կանայք էին, ջահել առողջ կանայք, որոնց յուրաքանչյուրին չէին շրջապատում սիրաբանում տասնյակ սպաներ, և կանայք, որ ուրախ ու շոյված էին այն բանի համար, որ ճանապարհորդ սպան հանակներ է անում իրենց հետ։ Ամենաուրախ տրամադրությամբ Նիկոլայը գիշերը եկավ հասավ Որոնեշ, հյուրանոց, պատվիրեց այն բոլորը, ինչից երկար զուրկ էր բանակում, և մյուս օրը մաքուր ազիլվելով ու հագնելով վաղուց չհագած տոնական նշանազգեստը, գնաց իշխանությանը ներկայանալու։ Աշխարազորի պետը քաղաքացիական գեներալ էր, մի տարիքով մարդ, որը հավանորեն զվարճանում ուրախանում էր իր ռազմական գիտությամբ ու աստիճանով։ Նա բարկացած, կարծելով, թե դրա մեջ է զինվորական առանձնահատկությունը, ընդունեց Նիկոլային և նշանակալիորեն, կարծես, թե դրա իրավունքն ունենալով և կարծես, թե գնահատելով իրերի ընդհանուր ընթացքը, հավանություն տալով ու չտալով, հարց ու փորձ արավ նրան։ Նիկոլային այնքան ուրախ էր, որ նրան այս ամենը զվարճություն էր պատճառում։ Աշխարազորի պետի մոտից Նիկոլայը գնաց նահանգապետի մոտ։ Նահանգապետը փոքրահասակ, ժիր մարդ էր, ըստ ամենայնի սիրալիր ու պարս։ Նա Նիկոլային մատնացույց արավ այն ձիաբուծ արանները, ուր նա կարող էր ձիեր գտնել։ Հանձնարարեց նրան մի առնող ծախող քաղաքում և քաղաքից 20 վերստ հեռու ապրող մի կալվածատեր, որոնք լավագույն ձիեր ունեին, ու խոստացավ ամեն տեսակ աջակցություն։
«Դուք Կոմս Իլյա Անդրեևիչի որդին եք»։ Կինը շատ մոտ է եղել ձեր մայրիկին։
Հինգշաբթի օրերը հավաքվում ենք ինձ մոտ, այսօր հինգշաբթի է, խնդրում եմ շնոր բերել առանց քաշվելու», ասավ նահանգապետը նրան արձակելով։ Նահանգապետի մոտից Նիկոլայը ուղակի գնաց փոխակարգ վերցնելու և վերակային կողքին նստեցնելով քշեց քաղաքից 20 վերստի վրա գտնվող կալվածատիրոջ ձիաբուծարանը։ Ամեն բան, Որոնեշ գտնվելու առաջին օրերը, Նիկոլայի համար ուրախ և թեթև էր անցնում, և ամեն ինչ, ինչպես այդ լինում է, երբ մարդ լավ տրամադրության մեջ է գտնվում, հաջողվում էր և ձեռքից գալիս էր։ Կալվածատերը մի հին կավալերիստ, որի մոտ եկավ Նիկոլայը, ամուր էր, ձիագետ, որսորդ, ուներ գորգագործարան, 100 տարվա մեղրողի, հունգարական գինի և հիանալի ձիեր։ Նիկոլայը առանց երկար խոսելու 6000-ով գնեց 17 որց ընտրովի ձի, ինչպես ինքն էր ասում, իր ձիերի նորոգմանը փայլ տալու համար։ Ճաշելով և մի քիչ ավելի հունգարական խմելով, Ռոստովը, համբուրվելով կալվածատիրոջ հետ, որին արդեն «դու» էր ասում, զզվելի ճանապարով, ամենաուրախ տրամադրությամբ ետ դարձավ, կառապանին շարունակ շտապեցնելով, որպեսզի կարողանան հասնել նահանգապետի երեկույթին։ Հագուստները փոխելով, անուշահոտ յուղերով օծվելով ու գլուխը սառը ջրով թրջելով, Նիկոլայը փոքր ինչ ուշացած, բայց պատրաստի ֆրազով «լավ է ուշ, քան երբեք» գնաց նահանգապետի տուն։ Այդ պարահանդես չէր, և ասված էլ չէր, թե ինչ են պարելու, բայց բոլորը գիտեին, որ Կատերինա Պետրովնան դաշնամուրով նվագելու և ալսեր ու էքոսեզներ, և որ պարելու են, ու բոլորը այդ հաշվով եկել էին պարահանդեսային հագուստներով։ Նահանգական կյանքը 1812 թվին ճիշտ այնպես էր, ինչպես միշտ, այն տարբերությամբ միայն, որ քաղաքում ավելի կենթանություն կար Մոսկվայից եկած բազմաթիվ հարուստ ընտանիքների պատճառով, և որ ինչպես ամեն բանում, ինչ կատարվում էր այն ժամանակ Ռուսաստանում, նկատելի էր մի ինչ-որ առանձնահատուկ մեծ թափ հուշարայլություն. Ինչ ուզում է լինի, միևնույնն է կյանքում, նաև այն բանում, որ այն գրեհիկ զրույցը, որ նա նրաժեշտ է մարդկանց և որն առաջ լինում էր եղանակի ու ընդհանուր ծանոթների մասին, այժմ Մոսկվայի զորքի և Նապոլյոնի մասին էր. Հասարակությունը, որ հավաքված էր նահանգապետի մոտ, Վորոնեժի լավագույն հասարակությունն էր. Կանայք շատ-շատ էին, դրանց մեջ էին Նիկոլայի մի քանի ծանոթուհիները, բայց չկար մի այնպիսի տղամարդ, որ փոքրի շատ է մրցեր Գեորգիի ասպետի, նոր ձիեր գնող հուսարի և միաժամանակ բարեսիրտ ու բարեկիրտ կոնց Ռոստովի հետ. Տղամարդկանց թվում կար ֆրանսիական բանակի մի գերի իտալացի սպահ, և Նիկոլայ զգում էր, որ այդ գերու ներկայությունը ավելի ևս բարձրացնում էր իր ռուս հերոսի նշանակությունը. Դա կարծես մի հաղթանիշ լիներ. Նիկոլայը զգում էր այդ, և նրան թվում էր, թե բոլորն էլ այդպես են նայում իտալացու վրա. Եվ Նիկոլայը փաղաքուշ վերաբերմունք ցույց տվեց այդ սպային արժանապատվությամբ ու զուսպ. Հենց որ Նիկոլայը ներս մտավ իր հուսարական համազգեստով, շուրջը օծանելիքների ու գինու բուրմունք տարածելով, և ինքը ասավ ու լսեց մի քանի անգամ իրեն ասված խոսքեր, «Լավ է ուշ, քան երբեք», նրան շրջապատեցին. Բոլոր հայացքները դարձան նրան, և նա մեկեն զգաց, որ մտել է նահանգում իրեն պատշաճող և միշտ հաճելի, բայց այժմ երկար զրկված լինելուց հետո նրան բավականությունից արփեցնող ընդհանուր սիրեցյալի դերի մեջ. Ոչ միայն փոստակայաններում, իջևաններում և կալվածատիրոջ գորգանոցում կային նրա ուշադրությունից չոյված սպասուհիներ, այլև այստեղ. Նահանգապետի երեկույթին կային, ինչպես թված Նիկոլային, անսպառ թվով ջահել կանայք ու լավիկ աղջիկներ, որոնք անհամբեր սպասում էին միայն այն բանին, որ Նիկոլային ուշադրություն դարձնի իրենց վրա. Կանայք և աղջիկները կոկետություն էին անում նրա հետ, և ծերունիները առաջին իսկ օրից հոգ էին տանում այն մասին, թե ինչպես անեն ամուսնացնեն և խելոքացնեն այդ պճնամոլ ստահակ հուսարի. Վերջինների թվում էր նահանգապետի կինն ինքը, որը Ռոստովին ընդունեց որպես մոտ ազգականի, և նրան Նիկոլա ու դու էր ասում. Կատերինա Պետրովնան իսկապես սկսեց վալսեր ու էքոսեզներ նվագել, և սկսեցին պարերը, որոնց մեջ Նիկոլայը իր ճկունությամբ ավելի ևս գերեց նահանգային հասարակությունը. Նա մինչև իսկ բոլորին զարմացրեց պարերի մեջ ցուցաբերած իր առանձնահատուկ սանձարձակ շարժումներով. Նիկոլայն ինքը փոքրին զարմացած էր իր այդ երեկո պարելու ձևերի վրա. Նա երբեք այդպես չէր պարել Մոսկվայում, և նույնիսկ կհամարեր անվայել պարի մի այդպիսի չափազանց սանձարձակ ձևը, բայց այստեղ նա պահանջ էր զգում դրանց բոլորին զարմացնել մի որևէ անսովոր բանով, մի որևէ այնպիսի բանով, որ նրանք պետք է ընդունեին մայրաքաղաքների համար սովորական, բայց տակավին իրենց գավառում անծանոթ։ Ամբողջ երեկոն Նիկոլայը ամենից ավելի ուշադրություն էր դարձնում երկնագույն աչքերով լեցուն և գեղատեսիլ մի խարտի աշկնոջ վրա, որը նահանգական աստիճանավորներից մեկի կինն էր։ Շատ ուրախացած երիտասարդների այն նաիվ համոզումով, թե ուրիշների կանայք ստեղծված են իրենց համար, Ռոստովը չէր հեռանում այդ կնոջից, և բարեկամաբար փոքրինչ դավադրաբար էր վարվում նրա ամուսնու հետ։ Կարծես թե նրանք թեև չեն խոսել, բայց գիտեն, թե որքան փառավոր կերպով կարող են միանալ նրանք, այսինքն Նիկոլայը այդ մարդու կնոջ հետ։ Ամուսինը, սակայն, թվում էր, չէր բաժանում նրա այդ համուզումը և աշխատում էր մռայլ լինել Ռոստովի հետ։ Բայց Նիկոլայի բարեսիրտ պարզությունը այնքան անսահման էր, որ ամուսինը երբեմն ակամա ենթարկվում էր Նիկոլայի զվարթ տրամադրության։ Երեկոյի վերջում, սակայն, որքան կնոջ դեմքը ավելի շարագունում էր ու ավելի կենթանանում, ամուսնու դեմքը դառնում էր ավելի տխուր ու ավելի լուրջ։ Կարծես երկուսը աշխույժի մի բաժին ունեին, ուստի և որքան ավելանում էր այն կնոջ մեջ, նույնքան նվազում էր ամուսնու մեջ։